Radio Okapi.
Antan wana beto, nou ele lupito.
Okapi.
Kimvuka Renadok ke lomba na bakongole nyonso na kupona na mayele na kilumbu ya makumi zole na nana. Kimvuka yai ya kele nwani na bainswa ya bantu, mepesa mutindu ya beno talanda yao, bandongisila kumi na zole ya kulanda na ntola ya kupona, ya vanda bantumwa ya nkangu, tomfumo ya insi ya impa. Na district ya Sankuru, beto kele na kizunga ya Kasai Oriental, nkangu kele landakana kutita bimvuka ya bamaimai, ya kele lomba bantu kwisa pona na ngolo, bantu ya bau kele pesa maboko. Na kutala wonga ya mekota na nkangu, mbuta ya luyalu mpeki na tindinga ya luyalu ya Kongo, Lambert Mende, melomba na bamaimai na kubikita minduki. Kimvuka ya bantumwa ya MLC na inzo ya kinzonzi ya kizunga Kinshasa, kele telemina kufwa ya mbuta Marius Gangale, samu na bantumwa yai ya MLC, yai kele bonso ngindu ya kusosa kukanga inwa ya bambanda ya politiki, hina kele na inzo ya kinzonzi. Nkokila ya mbote na beno nyonso, mutindu beno melanda na bunkufi, Renadoko ke lomba na nkangu ya fwa na kupona bantwadisi ya impa, na kusala yao na maele nyonso. Ndinga yai ya kimvuka yai kele nwani na bainswa ya kimuntu, mepe sama abubu na ntwala ya bamwangisi nsangu. Samu na yao, baume lomba na nkangu ya Kongo, kutani na bandongisi la kumi na zole, samuti vanda na insi, demokrasi ngemba mpe kuzitisama ya bainswa. Bandongisila yae kumi na zole fwana tadilama ya vanda samu na kupona ma ya bantumwa ya nkangu bwela jaka ya mfumu ya insi. Bandongisila kumi na zole ya mfunu ya kimvuka Renadok kele pesama awa na mbuta Fernandez Murola yandikele na kinzonzolo ya Jacques Molima.
Nous invitons les électeurs congolais.
Beto ke lomba na nkangu ya insi Kongo na kupona ve kandida ya kezitisa veba iswa ya mpantu mpeba iswa ya insi ya Kongo. Bau lenda pona veba kandida ya salaka mambu ya yimbi na mtama ya yibaka bima ya mbula mataye. Mpe ya niokoloka banketo to ya bakaka banketo na ngolo. Bau pona veba kandida ya kezingaka na bau. Ve ya kuzaba ve ba nkakala kani na bao ya koso kilumbu na bibasala ya kuponama na bao beto kelomba na bao na kupona ve ba kandida ya ikele na mikanda ya ba isi zole totato bao pona ve ba kandida ya mebaka banto ya mabuta na bao bonso ba supleyan beto kelomba na bao na kupona ba kandida ya ngemba mpe ya kezitisa basiku ya isi.
Beto kwenda na kizunga ya North Kivu na ndambu ina mfumu ya bamaimai cheka kandida na kupona ma ya bantumwa ya nkangu solulaka na nkangu ya walikale centre bubu na ntwala ya midi ya uvandaka na sika bao kebokila rond point de l'unité mfumu ya bimpumbulu yai kwendaka kumonisama na ba FRDC na kibwa vwala meba kama na ba kilometre makumi tatu na walikale centre kikuma ya njetolo na yandi na intu mbanza ya teritwari yai meza bana NTTV Blaise Makasi inge solulaka na Giselle Kaji inki ya kubwela.
Cheka pesa kansangu na yandi na kitezo ya bantu kama ya vukanaka na rond point de l'unité na walikale. Kasi na kulanda bambangi ya vandaka kuna, atanta ngumosi vee yandi metubila mambu ya metala dinaka na yandi ya kukuma ntumwa ya nkangu. Yandi kuisaka na walikale sao na kusansa kisadi na yandi mosi, ya lualaka na mvita ya ba usalaka na ba FDLR na misau. Cheka tubakati, yandi tavutuka na nseke sao na kufula mvita na yandi. Benofwe na sabati, mfumu ya bimpumbulu yai, ya kivuka masonga ya makesa kesosa, sao na baimbi ya yandi salaka, mingi penza, kubaka banketo na ngolo, kumaka na ita major ya ba FRDC na walikale centre, na nima ya kukimonisa na ba FRDC na kibwa. Yandi ikele na bisadi na yandi makumi sambwadi ya ikele na minduki. Na basangu ya beto mezo anandambu ya ba FRDC, bao metubati, cheka meku salomba na makesa luyalu na kutani na yandi. Mpamba ve, bimpumbuli ya FDLR keso sa yandi samuti, yandi sadisaka makesa ya ba FRDC, na lufu ya kolonel FDLR sadiki ya ba ufwaka na sabala ya meluta na mapende. Kimvuka mosi ya bantuadisa kimvuka nana ya makesa, takwena na bantangu ya kikwisa na walikale, samu na kukutana na cheka.
Na kizunga Kasai Oriental, banfumu iya ya bamaimai kele landaka na kusala mavuanga na bateritwari ya Lomela, Kole Mpe, Katakokombe na distriti ya Sankuru. Bamaimai ina kele tinda nkangu na kupona na Kingolo bakandida na bao. Banfumu ya bamaimai ya ikele, Nova, Lomanga, Ochudi Mpe, Konga. Nsangu ya ipesamaka Sabala Meluta na Kimvuka ya Monisco ya Salaka Njetulo Kuna. Samu na Kimvuka ya Lukengulu ya Loja, yau Kele Mpe na Bimvuka ya Nkaka ya Fyotifyoti ya bamaimai. Mai na Sankuru yamevukisamaka ve na dinaka ya kubika minduki to deder na bunkufi samna wonga yamekota na nkangu mbuta ya luyalu ya kele tala bansangu mpeki na tindinga ya luyalu ya Kongo kelomba la bamfumu ya bamaimai yai na kubika minduki Lambert Mende kizabisa yao na kinzonzolo ya Esther Ndalafina.
J'ai eu des contacts avec des groupes.
Mono solula kati bimvuka beno tetuvila, ya omeluta mvula mosi, ntango ya mono kuisaka asamu na kusala kisalu awa. Mono songa kana bauti, kima ya mbote ya baulenda sala, vandaka ya kufikisa minduki na bantuajisu. Na nima, baulenda kwenda asamu na kusosa kisalu na nkangu, to kukosa na kimvuka ya makesa to ya bapulusi. Kansi kana bau ke bikara na minduki na bau, yekunata wonga na nkangu, makesa na bapulusi chasala mambu ya nsiku keloma na bau. Mono tubilaka jambu ina na mbuta luyalu ya kila njilaka mambu ya makesa yendi pesaka iswa na bantuagisi ya makesa samu na kunuanisa mpumbulu yae mono kebanza ti kanabau kela ndamono mono kelo manabau na kufutukila luzingu ya mbote
Nsangu ya nkaka ya nkokile ya bubu kele ya kimfuka ya kuzenga bimbeni ya lenda vanda kati ya bambuta ya politiki na mambu metala ma kupona manainsi na beto to komite de mediation pour les élections apaisées ya kele na mbanza Lubumbashi kuna na kizunga ya Katanga katuka mazono na nkokila kimvuka yai ya bantu nana mekwenda samu na kutadila mambu metalo lukengulu na kizunga Katanga ntwadisi ya kimvuka yai meza visati yandi mesolula na bambuta ya société civile mabundu ya Nzambi Mpe na bambuta ya UDPS bubu na suka bao kutanaka na mfumu ya inzo ya kinzonzi ya kizunga Katanga samu na Père Martin Ekwa kimvuka yai kele mutindu mosive na kimvuka ya tulamaka Bilumbu fioti meluta na seni. Beto landa yandi na kinzonzole ya nyeli kabena.
Beno fwe na zabati, komite ya ime salama na seni ve. Ya ukepesa maboko na bisalu ya kesalati kupona maa kuluta na ngemba. Bisadi ya komite ya ikele bantu ya ikele na bimvuka ya politiki ve. Bau ikele bantu ya kimpuanza, ye bau ikele na nyiso ya kuzonza mambu, mpekusala nyiso samuti, mavuanga kukuma ve. Kikuma ya bisalu na bau ikele ya kukwenda na bisika ya bau lenda baka bansangu, ya tasadisa bau na kunata ngemba. Kisalu ina ikele ya kusala nyiso samuti, kupona makusalama na ngemba yonso beto kuisaka kubaka bansangu na bantuadisi ya kizunga mpe na bantu ya nkaka na nyima beto talangila yao samu na kupesa mvutu
kaka na ina metala kupona manainsi ya RDC benofana zabati yao kele na kimvuka ya impa ya ba observateur to ya bantu tatadila bisalu ya kupona ma bau kutanaka bubu na mfumu ya seni awa na mbanza Kinshasa Kimvuka yai kele ya bantu makumi tatu ya mikatuka na bainsi ya mputu mingi insi ya France mpe ya Belgique. Katina bau keba kama bamwangisi nsangu tatu mpe bantu iya ya kele salaka na ambasadi ya RDC na insi Belgique. Bau kele sikimisa ti bau mekwisa tala inki mutindu kupona maya kilumbu ya makumi zoe na nana talutila. Bau kele kimvuka ya kimpuanza mpe bau kele ve samu na kandida mosi. Peto landa mosi na bau mbuta Edin Tambwe na alo alo ya Dona Madimba.
Beto ikele ve bantu ya mekwisa samu na kubaka mbongo kasi bantu ya mekwisa samu bau kezolaka insi yae. Seni tatala inki mutindu bau lenda sajisa beto na bisajiru na bau bonso bazion. Kimpuanza ikele diamu ya nginde. Bantu yae mekatuka ntama samu na kusala kisalu na bau bao tasala kisalu na kimpuanza yonso ata mtu mosi ve ya kimvuka yai tasala kisalu samu na kupesa maboko na kandida mosi
samu na kumanisa bansangu yai mutindu beno meza bayao mtumwa ya kizunga ya kimvuka MLC Marius Gangale kufuaka bilumbu zole meluta awa na mbanza kimfumu Kinshasa samu na yao kimvuka ya bantumwa ya kizunga ya MLC na inzo ya kinzonzi ya kizunga Kinshasa kele funda mpe kele bokuta samu na jambu yai ya memonika samu na bao bonso kusosa kukanga inwa ya bantumwa ya opposition na luzaisu ya bao basisaka mazolo na kokila kimvuka ya bantumwa ya MLC, keti talufa yae ya mbalazole ya bantumwa ya kimvuka na yandi. Beto landa mabanza ya mbuta Kanon William, tuadisi ya kimvuka ya bantumwa ya MLC ya kele na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Disons trop c'est trop, cette fois-ci on ne sera pas...
Parce que tout bande, nambala ya yi, veto ta filouti sa diambou ya yi ve, ki ba ou ta fesa bantouin an dola, amoutindi ya ba ou ta lata na boteti, veto ta funda. Kasi beto ikele, fundi ma bimvuka ya masonga ya yi, si na beto ve. Diambou ya boteti me mana kantete ve, kasi sambu na Marius, beto zaba inki, beto ta sala. Tukutuku mosi landaka Marius, ti na selembao, bantou vandaka na tukutuku ki. Taka, ntangu Marius balukaka samu na kutala banani tulukaka na tukutuku bao bulaka yandi masasi.
Batata na ba mama awa nsuka ya bansangu na beto ya nkokila ya bubu na ndinga kikongo, matondo na beno nyonso ya landaka beto, matondo mingi na Patricia Mwanda ya sadisaka beto na kusonika nsangu yai, na Blaise Makasi, na Pola Mwinkeu ya vandaka na masini, beto vila mpeve, Elize Chikota Mwambui ya twadisaka yao, beto bikala mbote.
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.